Nesër në të gjithë Maqedoninë mbahen zgjedhjet lokale të cilat janë test për integrim të vendit në strukturat euroatlantike. Ardita Imeri nga Instituti për Politikë Europiane thotë se në këtë test të demokracisë qytetarët, por edhe partit duhet të tregojnë pjekuri në mënyrë që vendi të bëjë edhe një hap më afër bashkimit europian. Për më tepër, ndjekim deklaratën.
Neve dy vite me radhë jemi të kushtëzuar nga Komisioni Evropian për të pasur zgjedhje kredibile. Dhe ajo do me thonë që nuk do me thonë vetëm neve ti mbajmë zgjedhje, por do me thonë mos ketë edhe paregullësi gjatë procesit zgjedhor. Ne si shtetë duhet të tregojmë se jemi të pjekur për të mbajtë zgjedhje të tila, për të organizuar dhe pastaj për të pranuar rezultate çfarë do qoftë. Dhe tani është shansa që Republika Maqedonisë të tregojë se është e përgatitur dhe mund ta kalon testin që mandej të futet në rrugën euroatlantike dhe të fiton rekomandimin për të hapur negociatat antarësuese.
Ambasada Amerikane, zgjedhjet e 15 tetorit, i cilëson si të rëndësishme për ardhmërinë e vendit, në ndërkohë që ambasadori Samuel Zhbogar, ditë më parë, dërgoi porosi të qartë për qeverinë e re se zgjedhjet lokale duhet të jenë më të mira se sa zgjedhjet parlamentare që u zhvilluan më 11 dhjetor të vitit të kaluar. Ndërkohë gjatë ditës së sotme, nga administrata e punëve të brëndshme të Maqedonisë janë lëshuar letër njoftime pa termin. Të gjitha kërkesat për lëshim të letër njoftimeve janë miratuar në moment në departamentet rajonale në mënyrë që numri i qytetarëve në zgjedhjet e 15 tetorit të jetë sa më i madh. Në mesnatën e 13 tetorit, pra të premtën në orën 12, është të mbyllur fushata që filloi më 25 shtator. Dy javët e para kanë qenë relativisht të qeta, ndërkaq javët e fundit ndodhen incidente të shumta kundër të cilave ka reaguar Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe organizata qytetare MOST duke bërë thirrje për zgjedhje fair, të lira dhe demokratike. Pas takimeve me qytetarë në shumë komuna, tubimet e fundit të partive dhe kandidatëve janë zhvilluar të premten, duke filluar nga Kërçova, ku BDI ka patur koncert në sheshin e qytetit, në ndërkohë që fjalimet e tyre i kanë bajtur dhe kryetari i partisë dhe kandidati për të parin e vendit. Lëvizja Besa ka patur takim me qytetarët në Çajir, Alianca për Shqiptarët në Strug, LSDM në Vefçan Struge Ohër, ndërka ZHVMRO në Shkup. Nesër pra datë 15 tetor, do të mbahen zgjedhjet në 328 vend votime në 80 komuna. Raundi 2, që si pas parashikimeve të analistëve, do të zhvillohet në shumë komuna, është caktuar të mbahet 2 javë më vonë, pra më datën 29 tetor, ndërka që fushata zgjedhore për raundin e 2 mbaron më 27 tetor. Si pas për logaritjeve, me numër votuesisht qyteti Shkupit, ku garojnë 8 kandidat, Tetova me 5 kandidat, Çajiri me 6 kandidat, Kumanova me 5, Gosivari me 7 kandidat, Ohri me 3, Manastiri me 4, do të kenë të domosdoshëm shkuarje në raundin e 2 zgjedhor. Ajo që bie në sy është atmosfera festive para ditës së zgjedhjeve që është krijuar në disa komuna, posaçërisht në Kërçov, ku numri i mërgimtarëve ka arritur mbi 5.000, të cilët kanë ardhur enkas për votime, me që gara në këtë qytet nuk është partijake, por kombëtare. E gjatë javës kandidatët në komuna kanë shpalosur programet e tyre ku parashihet rregullimi urbanistik, zhvillimi ekonomik, kulturore, social, si dhe zgjidhja e problemit të deponive në shumë qytete. Zgjedhjet janë përshkuar kryesisht nga një raport mediali balancuar, ndërkohë që të gjitha mediumet kanë qenë mirë të monitoruara nga Agjencioni i Shërbimeve Mediatike. Zoran Trajçevski nga ky shërbim ka theksuar se momentalisht janë regjistruar 5 shkelje për dallim nga periudha e mëparshme, kur janë regjistruar rreth 70 shkelje përmbajtësore. Për dallim nga fushatat e kaluara, kësaj here nuk janë evidentuar sulme ndaj gazetarëve, të cilat në të kaluarën ishin të zakonshme. Megjithatë, kjo fushatë, sipas analistëve, sa i takon retorikës, cilësohet si fushatë e zezë sepse partitë përmes klipeve të ndryshme kanë akuzuar rënd njëra tjetrën. Megjithse për mediumet, televizionet e radiot janë vendosur standarde dhe kontroll, për portalet nuk ka asnjë lloj ligji dhe kjo bën që në kohë fushate të ketë dezinformata, shpifje, gjutë të urrejtjes, ndërka që ndikimi i portaleve në shoqëri është jashtëzakonisht i madh. Ndryshe nesër do të vazhgohen zgjedhjet nga ndërkombëtarët të cilët kanë kërkuar raport për çdo parregullsi, qoftë nga qytetarët apo mediat. Një gjë të tillë e ka kërkuar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes një komunikate ku inkurajon qytetarët që të realizojnë të drejtën e votës së tyre. Qeveria në ndërkohë gjatë kësaj jave fushate nuk ka kursyer ish funksionarët dhe zbardhjen e rasteve të keshpërdorimeve. Bëhet fjalë për tre bashkëpunëtorë të ngushtë të ish kryeministrit Nikola Gruevski, për të cilët qeveria ka paguar përmes kontratave 220.000 euro. Veç kësaj, bashkëpunëtorët e tij vetëm për aviobileta kanë shpenzuar 30.000 euro. Shërbime hotelierike 23.000 euro, ndërkaq pagat mujore kanë shkuar 3.000 euro. Ndryshohet edhe për tendera të kurdisur të biletave ajrore nga ish qeveria. Plani 369, që është çelësi i kësaj qeverie të re për realizimin e 73 masave të planifikuara, nuk është realizuar i tëri. Megjithatë, 58 pika janë realizuar tashmë dhe vetëm 15 të tjera kanë mbetur akoma pa u realizuar, ku hyn marrëdhënia e brish qeveri president dhe vendosja e personave në përfaqësi diplomatike. Vendosja e tre anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ligji i gjuhës shqipe, vendosja e marrëdhënies me sektorin civil, ligji i mediave dhe ndryshimi i ligjeve për shkak duhet të mbahet debat publik, shfuqizimi i ligjeve në Këshillin Gjyqësor. Plani 369 është planifikuar për periudhën 2017-2020. Megjithatë, dhënia e sinjaleve pozitive se shumë probleme të kahmotshme janë zgjidhur tashmë pikërisht në prag të zgjedhjeve lokale, për analistët është tentim për të bindur elektoratin se partitë mbajnë premtimet e tyre. Për më tepër ndjekim deklaratat e analistëve Agim Jonuzi dhe Xhelal Neziri.
Vetuanja o takov karakter.
Premtimet e këtij lloji në interes të zgjedhjeve lokale ku tematika të zgjedhje programit dhe gjërat e tjera janë të një karakteri tjetër, nuk janë asgjë më shumë se marketing politik për momentin aktual. Ata janë premtimet të partive politike të cilat fuqinë e tyre në qeveri duhet ta tregojnë duke justifikuar premtimet e tyre. Kjo qeveri e re erdhi pikërisht për shkak se premtoi që të gjithë gjërat që populli dëshiron të ndryshojë, ajo do të ndryshojë. Mbetet që koha të tregojë nëse gjitha kjo do të realizohet, edhe pse mendimi im personal është se kjo do të varet nga nevojat e politikës ditore dhe nga gjeopolitika lokale.
Është fakt se çdo premtim që jepet në fushat prazgjedhore dhe çdo projekt që promovohet në fushat prazgjedhore nxit dyshime në opinion nëse bëhet fjalë për tentim për të manipuluar opinionin publik dhe për të marrë më shumë vota. Andaj mendoj se pikërisht promovimi këtyre zgjidhjes së këtyre problemeve të ndihshme të kisha thënë. Nxit dyshime në opinion se bëhet nëse këto projekte kanë bën ose janë vënë në funksion të grumbullimit të më shumë votave për partitë që përbëjnë pushtetin.
Sidoqoftë jetë, është zhvilluar fushatë ngjeshur gjatë të cilës ka vazhduar punën për zbardhjen e rasteve të dyshimta edhe prokuroria speciale. Ndërkaq, risi e kësaj fushate janë për herë të parë kandidatë shqiptare në Partitë Maqedonase, posaçërisht në LSDM, të cilët elektoratit shqiptar i janë drejtuar në gjuhën maqedonase, ndërkaq kanë kërkuar votat e shqiptarëve. Rasti më i përfolur në mediume për gafe dhe lëshime ishte ai kandidates Milikie Halimi nga LSDM që konkuron për komunën e Haraqinës. Risi dhe gari interesante është zhvilluar në Gosivar, ku BDI dhe Alianca janë në gardë të ngushtë, por këto dy parti një lloj do të masin forcat edhe në Strug. Nesër urohet që të zhvillohet fushatë qetë dhe të respektohet vota e lirë qytetare pa manipulime. Nesër Maqedonia ka testin e radhës, nga i cili test varet e ardhmja e vendit. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.